Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İşığı kəsilmiş Nardaran. Noyabrın 26-sında Nardaranda bir neçə adamın həbsi, 7 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş əməliyyatdan sonra kəndin işıqları da kəsilib. Yerli Ağsaqqal deyir ki, işığı kəsəndən sonra problemləri çoxalır, çünki məişətdə elektrikdən istifadə olunurdu. Məmmədənin Rəsulzadı ilə bağlı doğrudan da belə deyibsə, məhkəməyə verəcəm bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə deyir. Söhbət Gəncədən seçilmiş deputat Naqif Həmcəyevin Rəsulzadı ilə bağlı bəzi fikirləri səsləndirməsi iddialarından gedir. Zahid Oruc deyir ki, Səudiyyə Ərəbistanında, İranda, Türkiyədə oxuyanlar həmin ölkədəki məzhəblər arası konflikti də Azərbaycana daşıyırlar. Azadlıq Life-da günün sualı isə Nardarandakı hadisələrlə bağlıdır, o cümlədən işığın kəsilməsi ilə bağlı. Öz fikirlərinizi Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda bölüşün, Azadlıq Life-da. Sizin də cavablarınız səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Gürcüstanın müdafiə naziri Tinatin Xidaşeli Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Bugün Prezident İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüb. Müdafiə naziri həmçinin bir sıra digər rəsmilərlə həmçinin görüşlər keçirib. Prezident İlham Əliyev iki tərəfli əlaqələrin siyasi, iqtisadi və energetika sahələri də daxil olmaqla bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf elədiyini deyib. O, nazirin Azərbaycana səfərinin iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıqda mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirib, Gürcüstanın müdafiə naziri ölkəsinin Azərbaycanla iki tərəfli əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini vurğulayıb. Hələlik görüşün əlavə detalları barədə ətraflı məlumat verilmir. Bugünlərdə Lənkəranda saxlanılan dindarlar Bakıya gətirilib.
Noyabrın 29-da Lənkəranda saxlanılan Ruhani Elman Ağazadə Bakıya göndərilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Lənkəran rayon polis idarəsinin növbətçisi məlumat verib. Lənkərandan verilən məlumata görə polis hələ noyabrın 26-da Elman Ağazadəni həbs etmək istəyib. Amma buna görə Lənkərandakı Həzrət Abbas məscidinə gələn polisləri dindarlar etirazla qarşılayıblar. Məsciddə olan tərəfdarları Elman Ağazadənin saxlanmasına imkan verməyiblər. İşə Lənkəran rayon icra aparatının nümayəndələri də qarışıb. Danışıqdan sonra bildiriblər ki, heç kim həbs olunmayacaq. Amma bu hadisədən 3 gün sonra həm Elman Ağazadə, həm də qardaşı Nizami saxlanıb. Hələlik həbsin səbəbləri barədə heç bir məlumat verilmir. Elman Ağazadə Lənkəranın Digah kəndindəndir. Onun həbsi rayonda dindarlar arasında narahatlığa səbəb olub.
Xəbərləri davam etdiririk. Dekabrın ikisində yerindən Ermənistanın mərkəzli Yerevanın mərkəzində yeni Ermənistan hərəkətinin təşkilatçılığı ilə etiraz aksiyası başlayıb. Qeyd edək ki, aksiya dünəndən başlayıb və bugün aksiyaçılar yenidən meydana toplaşıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti xəbər verir. Aksiyaçılar konstitusiya düzəlişləri ilə bağlı referenduma qarşı çıxırlar. Qeyd edək ki, referendum dekabrın 6-sına təyin edilib. Söhbət Ermənistanın parlament üsul idarəsinə keçməsindən gedir. Dəyişikliklərdə prezidentin səlahiyyətlərinin parlamentə verilməsi və dövlət başçısının xalq yox parlament tərəfindən seçilməsi, prezidentlik müddətinin isə 5 ildən 7 ilə qaldırılması nəzərdə tutulur. Müxalifət hakim partiyanı hakimiyyəti zəbt etməkdə və ömrünü uzatmaqda ittiham eləyir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ailəsini İslam Dövləti qrupu ilə qanunsuz neft alverində ittiham edib. Nazirliyin nümayəndəsi dekabrın 2-sində Moskvada keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, Nazirlik İslam Dövləti qrupundan Türkiyəyə yanacaq göndərilən 3 yol bilir. Rəsminin sözlərinə görə peykdən çəkilən görüntülər neft daşıyan maşınların Suriyadan Türkiyəyə keçdiyini göstərir. Amma ABŞ Dövlət Katibi John Kerry dekabrın 2-sində Ankaranın Suriya sərhədlərini bağlamaqda qərarlı və buna sadiq olduğunu deyib.
We had a discussion, a very full and constructive discussion with President Erdogan.
Bizim Prezident Erdoğan'la Türkiye-Suriye sərhədi ilə bağlı hər tərəfli və əməli söhbətimiz oldu və Prezident Erdoğan sərhədin qalan hissəsinin bağlanmasına kömək eləmək, təminat vermək üçün ordunu irəlilətmək və digər tərəflərlə əməkdaşlığa tam sadiq və
hazırdı.
John Kerry. Qeyd edək ki, Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin noyabrın 24-də Suriya sərhədində Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Ankara təyyarənin onun hava məkanını pozduğunu deyir. Rusiya təyyarənin Suriya ərazisində vurulduğunu təkid edir. NATO ölkələrinin xarici nazirləri Montenegro'nu alyansa dəvət etmək razılığına gəliblər. Bunu dekabrın 2-sində təşkilatın Brüsseldə keçirilən iclasında NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision to invite
NATO ölkələrinin xarici nazirləri Montenegro'nu bizim alyansa qoşulmaq üçün danışıqlara dəvət etməklə tarixi qərar qəbul elədi. Biz Montenegro və Montenegro xalqının nailiyyətləri və səylərini alqışlayırıq. Bu Montenegro və Qərbi Balkanlar və bütün alyans üçün yaxşı
gündür.
Jens Stoltenberg qeyd edək ki, 2009-cu ildə isə Xorvatiya ilə Albaniya NATO-ya qoşulub, Montenegro 2017-ci ildə NATO-nun 29-cu üzvü olacaq. NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi cavab tədbirlərinə aparır. Bunu dekabrın 2-sində jurnalistlərə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib. O, belə bir bəyanatla NATO-nun dekabrın 2-sində Montenegro ilə bağlı qəbul elədiyi qərardan sonra çıxış edib. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə NATO-nun genişlənməsinin Rusiyaya qarşı yönəlmədiyini bildirib. Həmçinin NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg bildirib ki, Montenegro ilə danışıqlara başlamağın Rusiya ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yenə Nardarandan başlayırıq. Ancaq bu dəfə işığın olmamağından Nardaranda həbslərdən 7 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş əməliyyatdan sonra kəndin işığı da yoxdur. Uzun müddətdir ki, bu kənddə qaz olmadığından əhali elektrik enerjisindən istifadə edirdi. Bir həftəyə yaxındır kənddə işığın kəsilməsi isə sakinləri dediklərinə görə çıxılmaz vəziyyətə salıb. Onlar belə düşünürlər ki, hakimiyyət onları bu yolla cəzalandırır. Nardaran sakini Kənd Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov deyir ki, cəmaat soyuq kənd evlərində əziyyət çəkir.
İşığı kəsirlər. İşığı kəsəndə bizim bütün problemlərimiz gəlir qabağa. Yəni bizim evlərdə işıqla məsələlərimiz həll olunur. Qaz ki, bizim ilahidən yoxumuzdur. Çünki neçə illərdir biz qaz məsələsində ildə danışırıq, ancaq heç nə əmələ gəlmir, yəni değişiklik yoxdur. Ona görə də biz bütün məişət məsələlərimizi işıqla həll edirik, bir də qaz balonları ilə.
Kənd sakinləri hesab edirlər ki, işığı kəsməklə hökumət onları cəzalandırır, çünki enerji borcunun olması bir həftənin söhbəti deyil. Bu borc uzun müddətdir yığılıbmış. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun Kommunal Xidmətlər üzrə eksperti Ələkbər Ağasiyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, borcu olan abunəçinin təchizatı bir ay ərzində dayandırılır. Həm də ki, kiminsə borcu varsa, o ödəməlidir. Borcu olmayan olmayanın niyə işığı kəsilməlidir?
İstənilən halda əgər xidmət haqqı ödənilmirsə, təchizat dayandırılırsa, bu digər istehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnməməlidir. Ödəyənlər varsa, birdən-birə iri yaşayış massivinin təchizatının dayandırılması həmin enerji haqqını ödəyən istehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnməməlidir. İşin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, əgər təchizatçı qurumlar deyirlərsə ki, İçələr ərzində enerji haqqını ödəmirlərsə, bu səbəbdən də təchizat kəndə dayandırılırsa, sadəcə olaraq vaxtında təchizatçı qurumlar rəsmi qaydada xəbərdarlıq olandan sonra da təchizat dayandırılmalı idi. Səhlənkarlıq ucbatından bunu edəmirlərsə, hal-hazırda birdən-birə iri yaşayış məsəlində yaşayan vətəndaşlarımız, o cümlədən də enerji haqqını ödəyən vətəndaşlarımız da varsa, ola vəziyyət.
Bə Bəs Azərişıq nə deyir? Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kəndin işığının 42 milyondan artıq borca görə kəsildiyini deyir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev. Əvvəlcə söylədi ki, istehlakçıların 2% ödəniş eləyib, sonra isə bütün qəsəbənin borclu olduğunu bildirdi.
Yəni 2% ödənişdir. Bütün qəsəbənin ödəməsi 2% təşkil edir. Təbii ki, bütün qəsəbənin borcu var. Azərişıq mətbuat xidmətinin məlumatı yayıldı. 20 noyabr 2015-ci il tarixində tüm debitor borcu olan abonentlərə xəbərdarlıq olundu. 3 gün vaxt verildi. 23 noyabr 2015-ci il tarixi saat 12:00-a qədər və o tarixdən sonra ödəyənlərin yenə hesabı bərpa olundu, ödənməyənlərin yenə hesabı dayandı.
Müxbirimiz soruşub ki, bəs niyə Nardaran sakinlərinin enerjisi bu illər ərzində kəsilmədi? Bu sualdan sonra Azərişığın mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə telefon əlaqəsi kəsilib, sonrakı zənglərə də cavab verilməyib. Kəndin qaz məsələsinə gəldikdə, Nardaranda qaz boruları var, ancaq çoxdandır ki, içinə qaz verilmir. 13 il əvvəl də Nardaran sakinləri şıq qaz tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirirdilər. Bu etirazlardan sonra bir müddət kəndə qaz da verildi, ancaq bir müddət sonra yenə həmin qaz yoxa çıxdı. Azəri Qaz İstehsalat Birliyindən də müxbirimiz öyrənib ki, qaz niyə yoxdur? Birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İbrahim Kərbəlayev deyir ki, qazın kəsilməsinə qanunsuz istifadə səbəbi olub.
Nardaran bağları adlanan ərazi təbii qazla təmin edilir. Nardaran kəndinin özü isə məlum hadisələrdən əvvəl yay aylarından qaz almış. Buna səbəb təbii qazdan qeyri-qanuni istifadə hallarıdır. Artıq əhalidən də müraciət olunub və rəhbərliyin göstərişi ilə kəndə təbii qazın verilməsi istiqamətində işlərə başlanılıb. Məhəllələrdə təmizləmə işləri aparılır, yeni sərhədlər quraşdırılacaq və fərdi qaydada müqavilə bağlanaraq təbii qazın verilişi təmin ediləcək. Artıq dünəndən etibarən bu işlərə start verilib.
Nardaran hadisələri barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Onlardan da bəzilərini qeyd edeyim. Yusif Əliyev yazır, Azərbaycan deyəsən gözünü tikib Nardaranı bu 42 milyonla özünü düzəltmək istəyir. Aytən Yıldız yazır, Azərbaycanı Suriyanın gününə qoymasalar əl çəkməyəcəklər. Hər kənd, hər şəhər ağıllı olsun, kimlərəsə aldanmasın. Əzizov Rəşad yazır, bəli, silah var idi Nardaranda, bu elə bir silahdır ki, bütün gələcəyimizi, azadlığımızı məhv eləyəcək gücdədir. Bu silahın adı ekstremizmdir. Azərbaycan vətəndaşı yazır, Azərbaycan telekanallarında verilən məlumatlara inansaq, Nardaranda silah artilleriyası var imiş. Deyirlər, Orxan Novruzlu yazır, Allah zalimlərin əzabını yubadıb elə bir günə saxlayır ki, həmin gün zalimların gözləri hədəqəsindən çıxar. İbrahim surəsi, ayə 42. Ərtürk yazır, Nardərəndə 42 milyon manat pul olar, Nardərəndə nə qədər istəsən qranat olar, Nardərən ayrı yazılıb. Əl-Əliyev yazır, tərəqqi bir tədris kursları, ingilis dilini bu elandı. Leyla yazır, əla dövlətimlə fəxr eləyirəm, öz başınalıq yığışdırıldı, çox sevindik biz ailəcə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Rəsulzadə irsinin təhqir olunması məsələsinə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik. bir tane darına vurayım. Bu merdivenin yanında da yüzü kara kalmayacak.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünen gelirler. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlık Live'da.
Azadlıq Life davam edir. Yeri gəlmişkən ictimai fəallıqla, insanların mövqeyi ilə bağlı bir yubiley qeyd eləyək. Amerikalı qara dərili Rosa Parks'ın məşhur avtobus boykotunun 60 ili tamam oldu. Düz 60 il əvvəl Rosa Parks Alabama ştatının Montgomery şəhərində avtobusda durub öz yerini ağdərili sərnişinə verməkdən imtina elədi. Amerika Prezidenti Barack Obama Rosa Parks'ın bu hərəkətinin 60 illiyini qeyd edən eləyib, həm də xüsusi bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, Parks seçkili vəzifə tutmurdu, o varlı və ya nüfuzlu ailədə doğulmamışdı. Ancaq 60 il əvvəl Parks Amerikanı dəyişdi. Parks'ın bu hərəkəti 1955-ci ildə avtobus boykotu hərəkatının başlanğıcını qoydu və sonda nəqliyyatda ayrı seçkiliyin ləğvinə apardı. Parks 2005-ci ildə vəfat edib, Obama deyib ki, Parks aramızda yoxdur, ancaq onun hərəkəti bugün də bizi ruhlandırır. Amerika Kongresinin xüsusi qərarı var, həmin qərarda Parks vətəndaş haqları hərəkatının anası adlandırılır. Parks barədə Obamanın həmin o hərəkətin 60 illiyini qeyd edən bəyanatı barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. İndi isə Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə yeni seçilən deputatın dedikləri və Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadənin onu məhkəməyə vermək istəməsi barədə. Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı doğrudan da belə deyibsə məhkəməyə verəcəm. Buna Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banisi olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə deyir. Söhbət Gəncədən seçilmiş deputat Naqif Həmzəyevin Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı bəzi fikirləri səsləndirməsi iddialarından gedir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, gənc deputat Gəncədə jurnalistlərlə söhbət zamanı Rəsulzadənin ünvanına xoşagəlməz ifadələr işlədib. Məsələ Facebook sosial şəbəkəsində də ciddi tənqidə səbəb olub. Müxbirimiz deputat Naqif Həmzəyevə dəfələrlə zəng eləsə də o dəstəyi götürmədi. Ona görə dəqiqləşdirə özündən soruşa bilmədik ki, yeni müsavatda yazılan düzdümü. Ancaq Naqif Həmzəyev mətbuata açıqlama verib, bildirib ki, yeni müsavat onun dediklərini təhrif eləyib. Yeni müsavat rəhbəri isə bildirir ki, o yazıda yazılanları sübut eləməyə hazırdır. Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə isə onunla söhbətdə birinci sualımız belə oldu ki, deputatın dediyi iddia olunan fikirlərdə sizi nə incitdi ki, məhkəməyə qədər getmək qərarına gəldiniz?
Elə şey yoxdur, ola bilməz. Çünki prezident, mən elə ilk növbədə onu dedim ki, nəfər ola bilir ki, prezident bayanlar sərəncam verir. Şeyhan Vəli, 130 illik yubiləyə qeyd edirik. Tarixçilərimiz, alimlərimiz, ümumiyyətlə ziyalılarımız. Ümumiyyətlə də tariximizi hamımız bilir, hamımız bəllidir. Belə çıxır ki, bu adam bunlardan xəbəri yoxdur ya nədir?
Facebookda yazılanlar arasında belə bir rəy səslənirdi ki, bu bir deputatın yox, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin Məmməd Əmin Rəsulzadəyə münasibətidir. Rəis Rəsulzadə bildirir ki, elə bir şey yoxdur, çünki Azərbaycan prezidenti Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam da verib. Növbəti sualımız belə oldu ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin keçirilməsi ölkədə ümumiyyətlə onun fikrincə hiss olunurmu? Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi deyir ki, olundu, niyə olunmadı, insanlardan asılıdır, hər kəs öz öhdəsinə düşəni yerinə yetirəndə hiss olunur. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Gəncədəki büstünün hələ də çuvalda qalmasına münasibəti necədir onun? O deyib ki, bu məsələ çoxdandır ki, qaldırılıb. O vaxt Gəncə İcra Hakimiyyətindən demişdilər ki, orada təmir işləri gedir. Təmir bitəndən sonra hər şey qaydasında olacaq. Ancaq indi bilmir ki, vəziyyət nə yerdədir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin ailəsini Azərbaycanda qoyub getməsi məsələsi bəzi müzakirələrdə Məmməd Əmin əleyhinə səsləndirilir. Bu məsələyə münasibəti necədir Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsinin? O deyir ki, bu sualı qaldıran adamlar tarixi bilmir, görünür, öyrənmək də istəmirlər. Ya da qərəzli yanaşıb nəsə axtarırlar. Məmməd Əmin məcburən ölkəni tərk edib, həbs olunub gedib. Ona görə də tarixin bu məqamlarını öyrənib, sonra fikir yürütmək lazımdır. Onu da soruşduq ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin təbliği ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşıb, bunu daha qabarıq göstərmək üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Mənim gözləri bu ikinci onun əsərləri çap edirlər, onun fikirləri, onun yazıları, onun hissi yayılsın da, lazımı qaydada yayılsın, öyrənilsin, təbliq olunsun. Bu Şir Məhəmməd müəllim 5 cildini hazırlayıb, indi Nəşman qalanını da hazırlayır, o inqilab mühacir dövrünə olan periodə vaxtda. Mühacirə dövründə Nəşman Yaqublu hazırlayır, yazılar onun isim bir neçə ciltdə buraxdırmış deyir. Yəni, bunlar bir vacib məsələlərdir. Söz bunlardır, bunları həyata keçirmək lazımdır, indi onlara dəstək lazımdır, bunları təbrik edəmək lazımdır. Bunlar əsas məsələlər bunlardır. Yoxsa kim nə dedi, biri belə dedi, biri belə dedi. Bir də ki, o tarixi olduğu kimi təbrik edəmək lazımdır.
Bunu Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualımız səsləndirdiyimiz şərhlər Nardaran hadisələri ilə bağlıdır. Elnur Zeynalov yazır, bu planı, yəni Nardaran əməliyyatı planını kim qurubsa çox hilə gərdi, hələ ki baş tutdu. O zamana kimi hamı MTN-dən danışırdı, indi yaddan çıxıb hamı Nardarandan danışır. Özü də qorxaraq şübhə ilə. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, onların qanı bu əməliyyata başçılıq eləyənlərin boynundadır. Qanun qarşısında cavab verəcəklər, hər şeyin vaxtı var. Vüsal Adgözəlov yazır, belə baxıram, azərbaycanlıların 99% siyasətçi olub, hamı ideya verir. Nona Hüseynova yazır, Nardaranda həmişə qeyrətli insanlar olub, sən onları vurana qədər qorxun ki, onlar ayağa qalxmasın, qalxsalar sənin təpənə vuracaqlar. Nurlana Süleymanlı yazır, boş-boş danışırlar, güyamış din xadimləridir, orada nədirlər, dindarların əlində nə vaxtdan Quran əvəzinə silah var. Ramil Yusifli yazır, əgər silah yox idisə, iki şəhid olan qəhrəman polisimizi nə ilə vurdular? Hər kəs elədiyinin cəzasını çəkməlidir, borcunu da ödəməlidir. Çalıquşu yazır, alınızı başınıza cəm eləyin, o qara çarşab qadınlar hökumət o yazır ki, hökumət həmin qara çarşab qadınlar da daxil həmin dindarlarla ölçü götürməlidir. Rafael Vahabov yazır, Hüseyin bağıranlar bir anda yoxa çıxdılar, yerdə qaldı məhz o qadınlar. Aysun Ayxanlı yazır, Aqsaqqal iki polisimiz öləndən sonra ayıldı. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
UEFA klubların reyting cədvəlini açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə, tarixində ilk dəfə olaraq Avropa Liqasının qrup mərhələsində çıxış eləyən Qəbələ reytingdə irəliləyib. Belə ki, Qəbələ 42 pillə irəliləyərək 294-cü yerdən 252-ci yerə qalxıb. Qeyd edək ki, bu cür böyük sırayışı UEFA-nın rəsmi saytı birinci səhifəsində də xüsusi göstərib. Siyahıya Real Madrid klubu başçılıq edir. Ondan sonra Münhenin Bavariya, İspanyanın Barcelona, İngiltərənin Chelsea və Madridin Atletico klubları gəlir. Yığmalarda isə başda İspanya, Almanya, İngiltərə və İtaliya yığmaları gəlir. FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində keçiriləcək oyuna təyinat alıb. AFFA-nın məlumatına görə o Avropa Liqası qrup mərhələsinin 6-cı turunda Rapid Dinamo Minsk görüşünü idarə edəcək. Ona Zeynal Zeynalov və Rıza Məmmədov köməkliyi edəcək. 4-cü hakim funksiyasını isə Mübariz Haşimov yerinə yetirəcək. Qeyd edək ki, Rapid Dinamo oyunu dekabrın 10-unda keçiriləcək. Barcelona'nın futbolçusu Neymar uzun illər bu klubda oynamaq fikrindədir. Qolazın məlumatına görə bunu İspanya mətbuatının açıqlamasında Braziliyalı hücumçunun atası deyib. Neymar Barcelona ilə yeni müqavilə imzalayacaq, amma onun hələ ki 3 illik müqaviləsi var. Oğlum bu klubda xoşbəxtdir, dəyişikliyə gərək yoxdur. O bu klubda qalmaq istəyir deyə atası vurğulayıb. Bundan əvvəl Neymarın Manchester United'ə keçəcəyi barədə məlumatlar dolaşırdı. Neymar cari mövsümdə 14 qolla La Liga'nın bombardiridir. Və sonda hava haqqında dekabrın 3-dən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi, dekabrın 6-sına dək qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağıntılı ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, dekabrın 4-də gecə və səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində yağışın sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə düşəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında gecə 6-8, günün birinci yarısında 10, ikinci yarısında isə 6 dərəcəyə dək isti olacaq. Bölgələrdə də dekabrın 3-dən 6-sına dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağış yağacağı, dağlıq rayonlarda isə sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Gecə 4-6, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, gündüz 1-4 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Hamının diqqəti Nardaranda olduğu bir vaxtda Azərbaycanda dini ayinlər, mərasimlərin keçirilməsi, dini şüarlar və dini bayraqların asılması ilə bağlı qaydalar sərtləşdirilir. Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi dekabrın 2-də Milli Məclisin komitələrinin birgə iclasında müzakirə olunub. Hansı dəyişiklik təklif olunur? Qanunda dini ayinlər və mərasimlərlə bağlı 21-ci maddənin adı dəyişdirilir. Bu maddə dini ayinlər, mərasimlər, atributlar adlanacaq. Dəyişikliyə əsasən, İslam dininə aid olan ayin və mərasimlər yalnız Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən həyata keçirilə biləcək. Xaricdə dini təsir alan Azərbaycan vətəndaşlarının İslam dininə aid ayin və mərasimləri aparması qadağan olunacaq. Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklə əlaqədar cinayət məcəlləsinə də müvafiq dəyişiklik olunur. İslam dininə aid ayin və mərasimlərin xaricdə dini təhsil alan Azərbaycan Respublikasının vətəndaş tərəfindən aparılmasına görə 1000 manatdan 5000 manata qədər cərimə və ya 1 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq olunacaq. Qanun edilən dəyişikliklərlə bağlı Azadlıq Radiosu internet saytında ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmətənlər, nəhayət bizim öz xüsus səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağı məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maniyyəsiz danışa bilirik. Azadlıq olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlıq olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə başlayıb. Qürbətdə daha çox Abodü Dənginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli həmvətənlərinə Münhendən üz tutub. Münhendə qətl adlanan bu radio dastanda Abodü Dənginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginski haqqında kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaşı olan Abu, nədən sizin ilginizi çəkdi Nəsiman bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Düdənginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdük, söhbət etdik. Təbii idi, mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar topluyordum və onda Düdənginski ilə də bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Ümumiyyətlə Düdənginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cəmalı Xaç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab Alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sambalı kitabdır. Və orada mən artıq Düdənginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbiidir ki, bu məlumatlar da yeni azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Düdənginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn, mənim yadımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən heç onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə, Fətəlibəyli Düdənginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladıq.
Qaydaq Düdəngi kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu bəyin sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu bəy bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördümü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Düdəngi kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə şəhərin digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm bu Düdənginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbi insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və
1908-ci il.
Bəli, 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əli bəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əli bəy zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəlibəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəlibəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəlibəyli Düdənginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatının
Sovet dövrüncə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni hamı kimi sevdi, sevildi, təhsil gördü, Sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd edim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olub. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarnik hökuməti dövründə olsun, istər Sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, Rus və ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu Rus şovinizminə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi Rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində Rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbii idi ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onu hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. İlk oxuduğu məktəblərdə, Tiflisdə oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsir bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterini həm də kompensasiya edirdi.
Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəli bəyli, başqa bir diktatorun, Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet Fin müharibəsində iştirak edib Fətəli bəyli Düdənginski. Və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordenində təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlı larından Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejimindən nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbii ki, obyektiv bir səbəb idi ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağın imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqamından ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözləyin o ölsün döyüşdə, sonra onun silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbii ki, bundan narazı qalırdılar. Və Düdənginski də belə şəxsiyyətlərdən, belə insanlardan biri idi.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrəhman Avtırxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Vermaxtın Ali Komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdım. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyilsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Aboy Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. Zərrəcə şübhəm yoxdur. Amma onu bircə dəfə görən adam bu adiyə sığmaz insanı unuda bilməzdi. Onun yapışığı, cəngavərliyi, çətinə düşən hər kəsə əl uzatmağa hazır olması hamının qəlbini fəth edirdi. NKVD də onun məhz bu özəlliklərindən faydalanıb yanına qatil Mikail İsmailovu göndərmişdi. Əbdürrəhman Avtırxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü il.
İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdənginski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın 25 kilometrliyinə. Və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almaniya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almaniyaya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbii ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitleri təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xivilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Almaniya hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ost Ministerlik deyirdilər və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri professor Fon Mendi və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədoğlu, Ucar rayonunun Müsüslü kəndindən anadolu. Onun Düdəngilskinin regionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə məlum oldu. İlk öncə onun dedi ki, onlar əsir düşərgələrində olurlar, günlərin bir günü bu olub harısı 43-cü ildə səhv eləməmsə, o qəfrətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif edir və deyiblər ki, sabah vasitə ilə mayor Düdəngilski görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirlərmiş mayor Düdəngilski kimdir və bunlara çox maraqlı dişi qələbə bir paltarlar verib, paqonların üstünə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsir düşərgəsində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-də onun dediyinə görə Düdəngilski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tuturdu. Əmin dediyinə görə bundan sonra almanların onlara qarşı münasibətdə dəyişib, amma əmin deyir ki, onlar ona Rəsulzadəni görmək yəni qismət olmadı. Çünki çox az bir qrupla Rəsulzadə görüşəsi oldu həmin o legionerlərlə və ondan sonra artıq Stalingradda 50-ci döyüş udub, üzü Avropaya doğru gəlindən sonra bunlar əsir düşərgəsindən qaçırlar.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abod Ödənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi, tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
Hərbi birliklərin hətta əvvəl nömrələrlə yaradırdılar, sayla yaradırdılar. Böyük hissələr şəklində onlara icazə verilmirdi ki, formalaşdırsınlar öz hərbi birliklərini. Amma bizim Azərbaycan legionerləri özlərinin hərbi hissələrinə bəzi milli adlar verirdilər. Məsələn, Cavad xan adını verirdilər, bizim xalq qəhrəmanımız olmuş. İgid adını, Aslan adını. Və təbii ki, bu hərbi birliklər mövcud olandan sonra artıq Almaniya hökuməti özünün əsirlərlə iş proqramını işlədi, hazırladı və üç istiqamətdə diqqət yetirdi. Birinci təbiidir ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət dedilər ki, onların təbliğatı işlərindən bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölməyən adını vermişdir, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lerinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lerinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verilişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı. Və bir qədər sonra Azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmış Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı. Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi. Və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya, özünün yaxın dostu Həmdullah Söpü Tanrövərin yanında yaşadı qaldı. Amma bu dövrdə Fətəli Bəli Düdənginski Almaniya dövləti ilə razılığa getdi. Təbiidir ki, Fətəli Bəli Düdənginski Azərbaycanın müstəqilliyi birliyi məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənimlə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında Azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi olsun.
Çox Neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özü də çox təntənəli açılış oldu. Almaniya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Fətəli bəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadilə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mövzəçi sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi. Biz çar valilərinə, bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı Azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər. Bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və qurultayın sonunda böyük bir bəyanat imzalandı. Yəni, çox dəyərli bir, çox əhəmiyyətli bir hadisə oldu bu qurultayın keçirilməsi. Və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni, bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci Dünya Müharibəsi sonra yaxınlaşdıqda təbii idi ki, bu insanları xilas etmək lazım idi. Və 1945-ci ildə Yaltada keçirilən konfransda, danışıqlarda Stalin Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya dövləti başçıları qarşısında belə bir məsələ qoydu ki, hər bir dövlət əsirləri məxsus olduqları ölkəyə qaytarsınlar. Krım Yalta sazişinin ən təhlükəli maddəsi 11-ci maddə idi. Ki 11-ci maddədə bax bu nəzərdə tutulmuşdu ki, mütləq qaytarılmalıdır. Amma bu dövlətlər bilmirdi ki, Stalin bunu nə üçün edir. Sonra da məlum oldu ki, Stalin bu insanların əksəriyyətini geri aldıqca güllələyir, qətlə yetirir. Yəni geri qaytarılanların çox az bir hissəsi sağ qalırdı ki, onları da Sibirə göndərirdilər.
Əmin, 46-cı ildə bu adam gəlib çıxır rayona və 46-cı ildə rayona gəlib çıxandan təxminən bir həftə sonra həbs olunur və Magadana göndərilir. Sürgündə yatır 56-cı rəkimə, 56-cı da qadir gəlir.
Amma yenə çox maraqlıdır ki, Amerika dövləti, İngiltərə dövləti o əsirlərin heç birisini öldürmədi, heç birisini də güllələmədi. Bir qədər sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında, bir qədər sonra Konqresdə çox ciddi dinləmələr oldu. Və hətta o zaman prezident Roosevelt'in həyat yoldaşı Eleonora Roosevelt Konqresdə çox sərt bir bəyanatla çıxış etdi. Bildirdi ki, biz bu əsirləri Sovetlərə verməməliyik. Bu əsirləri güllələyirlər. Və elə o xanımın yenə təşəbbüsü ilə artıq xüsusən Avropada, həm də Amerikada xüsusən 50-ci illərin əvvəllərindən bu insanlara qarşı münasibət də dəyişdi bu ölkələrdə. Yəni bax Fətəli bəyli Düdənginski bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə Şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu Azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı Əli Hüseynlə və 600-ə qədər Azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi. Və hətta eşidəndə ki, ora aparılan Azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə cəbr ediblər. Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əskərləri oradan geri götürmüşdü ki, bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib, bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli, bu dedi ki, o həddindən artıq savaşda adam idi və hər bir əskərin, yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə deyirəm ki, bəs əmi ola bilərmi deyir ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və sələ vələx bu kəlmə sözlər deyirdi. Yox, elə bir söz demirdi. Təbliğat aparmır eləcə. Onda çox unikal bir şəkilləri var idi. Mən nə qədər istədim onu vermədi mənə. Yəni o Düdənginski ilə məsəl şəkilləri var olan. Maraqlı ki. Nə qədər edim vermədi mənə.
İndi qalıb?
Bilirsiniz nə tərzi? O ehtiyatlı ki idi. O görmüşdü bütün məşəqqətləri. Mən güman edirəm ki, o şəkillər mən göstərdi. Yəni, mən öz gözümlə gördüyüm şəkillərdir. Yevgüzündə onların birini vermişdim mən. Özü olan şəkil, təkcə özü olan şəkil. Mən yəni dəqiq onu bilirəm ki, özü ilə apardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünki o KKB xofu hələ də onun zanına çıxmamışdı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən.
Sonra Türkiyə getmişdi. Orada legionerlərin yaşayışı ilə maraqlanmışdı. Və sonra isə Almaniyaya gəlib Münhen şəhərində Almaniya dövləti ilə və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri ilə tanışdı. yoldaşlar aparmağa başladı və Düdənginskini ilk olaraq fəal işə cəlb edən o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhower'in başçılığı altında SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramı hazırlanmışdı. 1949-cu ildə New York'da belə bir proqram hazırlandı və bu proqramın müəllifi Eisenhower idi və əslində bir qədər keçəndən sonra həmin proqram əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdənginski ilə, Ceyhun Hacıbəyli ilə və mən azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o proqramın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Proqramda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu oldu. Sonradan onu Azadlıq radiosu ad altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdənginski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Bu Fətəlibəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq radiosundakı çıxışından. Beriya və Bağırov getdilər. Vışinski də zirvədən uçdu. Amma bütün bunlar komünist cəhənnəmində əzab çəkən xalqların həyatını çox dəyişdirmədi. Və heç kəs başqa bir həyat haqqında, qorxusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir həyat haqqında arzuları yox edə bilməz. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq Radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni, bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var, orada baxırsan, hazırladı Düdənginski, hazırladı Düdənginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb. Və bu illərdə Düdənginskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu.
Onlar
bu jurnalı, bəli, Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdənginskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Üçüncü bir sahədə isə Düdənginski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəlibəyli Düdənginski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı və araşdırıcı Əbdürrahman Avtərxanov mənim dostum Fətəlibəyli xatirəsindən. Öldürüldüyü il, Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi boy yolunda keçirilən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşpazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə, hələ Stalinin sağlığında ölmə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O, aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəlibəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdürrahman Avdırxanov, Vostochny Express jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Soruşmaq istəyirdim ki, yəni, onun 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbii idi ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdənginski bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəlibəyli Düdənginskiyə Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insan insanlara karşı büyük bir əməliyyat apardı. Yani təkcə Düdənginski olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdüler. Azərbaycandan da olan Düdənginskini de öldürdüler. Bir neçə nəfəri de öldürə bilmədilər, ama ciddi xəsarət yetirdiler. Ve bu insanların hamısı onların fəaliyyətiyle bağlı oldu. Ve 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub, əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb, sonradan isə İtaliyadakı SSRİ səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSRİ-nin məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsini də girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insanda Almaniyaya gəlib Düdənginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSRİ-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında astılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikail. Mikail İsmailov adlı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəli bəyli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur, işə
çıxmır.
Və bir qədər soraqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxardıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəli bəyli Düdənginskidir. Xüsusən İsmail Əkbər o vaxtlar Azadlıq Radiosunda çalışırdı.
Ondan
sonra da İsmail Əkbər Azadlıq Radiosuna başçılıq etdi və tanıdı ki, bu Fətəli bəyli Düdənginskidir.
Əbdürrahman Fətəli bəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məmmədəmin Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın o vaxt mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz işçisini diqqətdən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəli bəyli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər onlar haqqında məlumat yoxdur. Yalnız mən bir məlumat eşitdim ki, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, amma oğlu Əli bəy deyilənə görə son illərə qədər sağ idi. Çünki o 1939-cu il təvəllüddüdür. Yəni və təbiidir ki, onu axtarıb tapmaq da çox maraqlı olardı bizim üçün. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəli bəyli Düdənginski Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Mən həmişə bu sözü qeyd etmişəm, bir daha təkrar edirəm ki, o yeni tipli bir liderdir. Yəni bir tərəfdən hərbiçi jurnalistdir, bir tərəfdən siyasətçidir. Bir tərəfdən isə sırf hərbiçidir. Onun həm hərbi bacarığı, həm jurnalistika sahəsində bacarığı, həm də bir siyasətçi kimi bacarığı yalnız bir nöqtədə birləşir. O da Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığıdır.
Yəni, araşdırma apararkən bilmədikləriniz faktlarla rastlaşdınızmı?
Burada çox maraqlı məqamlar var. Yəni, bu mövzu özü geniş araşdırılmıyor. Bu mövzunu araşdırarkən mənim rastlaşdığım bir neçə məqamlar oldu ki, birincisi, ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun da çalışmış Azərbaycanlılar haqqında geniş bilgilərin əldə edilməsinə ehtiyac var. İkincisi, Azadlıq Radiosunun o dövrdəki, bax bu lent yazılarının toplanmasına, çünki bunlar bizim tariximizdir, çox ciddi ehtiyac var. Çünki onların hər birinin səsi, məsələn, özü də orada görün kimlər çıxış edib. Mən təxminən Fətəli bəylinin baş redaktoru olduğu dövrü deyirəm. Yəni bir illik dövrü deyirəm. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azadlıqda çıxış edib.
Nə maraqlılardı oradakı səsi. Ceyhun bəyin
Ceyhun,
səsi.
Bəli, Ceyhun Hacıbəyli, Əkbər Ağa Şeyxülislamov. Mən onların hamısının siyahısını tutmuşam. Çünki mətbuatda mən toplamışam ki, altda da yazıblar ki, bu yazı Azadlıq Radiosunda səsləndirilib. Deməli bunların hamısının orada çıxışları olub. Sonra İsmail Əkbərin öz səsi, Məcid Musazadənin səsi, Mustafa Vəkilovun səsi,
Süleyman yəni, Təkinərin.
Bəli, Süleyman Təkinərin səsi, Məhəmməd Kəngərlinin səsi. Bunlar hamısı bizim arxivimizdir və bunları toplamaq və Azərbaycana gətirmək və yeni nəslə bu zəngin sərvəti çatdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Almaniyada olan, xüsusən Potsdam arxivlərini ciddi şəkildə öyrənmək lazımdır. Həm Fətəli bəyli Düdənginski ilə bağlı, həm də Azərbaycan legionerlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. Və digər bir məsələnizi xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu da Moskvada bu insanların fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi sənədlər var. Rusiyanın arxivlərində, xüsusən hərbi arxivlərdə. Çünki Fətəli bəyli Düdənginski hərbi akademiyada oxuyub və təbiidir ki, onun orada çox ciddi sənədləri var. Dövlət səviyyəsinə qədər gedib o arxivləri toplayıb Azərbaycana gətirmək lazımdır.
Münhində qətl. Dinlədiyiniz radio dastan belə adlanırdı. Veriliş Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi, Azadlıq Radiosunun ilk baş redaktoru 1954-cü il noyabrın 20-sində Münhində qətlə yetirilən Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunmuşdu. Əbdürrəhman bəyi bu izdə andılar. Onun haqqında kitab yazan Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli, bütün cümhuriyyət sevərlər. Biz də içində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.